Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 24-may, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar kunning muhim voqealari. O'zbekistondagi mavjud siyosiy tuzumni tinch yo'l bilan almashtirish O'zbekiston xalq harakatining Berlindagi ilk qurultoyda asosiy maqsad etib belgilandi.
Butun harakatlarning zamirida maqsadi shunaqa, bu rejimdan qutulish tezroq.
O'zbekiston xalq harakati Berlinda o'zining ilk qurultoyiga yig'ilar ekan, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norov Germaniya poytaxtiga safarini boshlamoqda. Qozog'istonda yana portlash, Ostonadagi vaqtinchalik hibsxona tashqarisida yuz bergan portlashdan 2 odam nobud bo'ldi. Sirg'alida yong'in, 5 odam, jumladan 3 yosh bola nobud bo'lgan.
Chunki yong'inki, endi 15 yilda o'lgan bo'lganda.
Qirg'izistonda o'sh qirg'inining 1 yilligi yaqinlashar ekan, mamlakat chegaralarini kuchaytirilgan tarzda qo'riqlashga kirishilgan. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon o'ngida hamkasbim Barno Anvar, marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Berlinda O'zbekiston xalq O'zbekiston xalq harakati qurultoyining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'inda AQSh, Kanada, Avstraliya, Finlandiya, Fransiya, Shvetsiya, Turkiya, Chexiya kabi davlatlarda istiqomat qilayotgan o'zbek muxolifati faollari ishtirok etdi. Qurultoyning ilk majlisida O'zbekiston xalq harakatining nizomi qabul qilindi. Unda O'zbekiston xalq harakati Islom Karimov rejimini ag'darib, qatag'onlarga barham beradi hamda ozodlik, demokratiya va adolat o'rnatadi, deyiladi. Qurultoyda harakat rahbari etib tayinlangani aytilgan Er demokratik partiyasining rahbari Muhammad Solih harakatning maqsadini shunday izohladi.
Bu bitta bir harakatning, bitta bir partiyaning yoki bitta tashkilotning bir tashabbusi emas. Xalqda shunday bir taraddud bor, xalqda shunday bir istak bor. Bugun qurultoy o'sha istakning bir inikosi.
Dedi O'zbekiston xalq harakati maqsadini ifodalagan Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih. O'zbekiston xalq harakati Berlinda qurultoyini o'tkazgan kunda esa O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norov ishchi tashrif bilan Berlinga bordi. Norov ayni kuni Germaniya kansleri ma'muriyati va Germaniya tashqi ishlar vazirligi qabulida bo'ldi. Shuningdek, uning Germaniya hukumati inson huquqlari idorasi boshlig'i Markus Loning bilan uchrashgani aytilmoqda. Germaniya tashqi ishlar vazirligidagi manbaning ozodlik muxbiriga bildirishicha, uchrashuv chog'ida Markus Loning Vladimir Norov diqqatini O'zbekiston qamoqxonalaridagi 13 huquq faoli, xususan Soljon Abdurahmon va Azam Turg'unov taqdiriga qaratgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Oqsaroyda BMT bosh kotibi o'rinbosari, BMTning taraqqiyot dasturi ma'muri Helen Clarkni qabul qildi. O'zA agentligi xabariga ko'ra, 23-may kuni bo'lib o'tgan muloqot chog'ida O'zbekiston va BMT agentligi o'rtasidagi hamkorlik amalga oshirilayotgan va endilikda amalga oshirilishi ko'zlangan loyihalar masalasi muhokama qilingan. Hozir O'zbekistonda BMT taraqqiyot dasturining 30 dan ortiq loyihasi amalga oshirilmoqda. AQSh shimoliy ta'minot tarmog'i orqali Afg'onistondagi NATO kuchlariga borayotgan yuk hajmini 15% ga oshirish harakatida, bu haqda AQShning quruqlik qo'shinlari shtabi rahbari o'rinbosari general-leytenant Mitchell Stevensonga tayanib Regnum agentligi bergan xabarga ko'ra, hozir shimoliy tarmoq orqali Afg'onistondagi amaliyotlarga qaratilgan noharbiy yuklarning 60% tashilmoqda va tez orada bu yuklar hajmini 75%ga yetkazish rejalashtirilgan. Bundan buyon Rossiyaga pul topgani boradigan mehnat muhojirlaridan rus tili, rus an'anasi va rus odatlari bo'yicha bilim talab qilinadi. Bu haqda Rossiyada chop etilgan Izvestiya nashri bergan xabarga ko'ra, Rus sotrudnichestvo agentligi Markaziy Osiyo va MDH davlatlaridan keladigan mehnat muhojirlarini o'z yurtida tegishli bilimlar bo'yicha test sinovdan o'tkazish tizimini ishlab chiqmoqda. Shuningdek, mehnat muhojirlaridan ma'lum bir kasb hunarga oid hujjat ham talab qilinadi. Agar Rossiyaga borib ishlashni istagan shaxsda kasb hunarga oid hujjat bo'lmasa va u rus tilini bilmasa, unga o'z yurtida o'quv kurslari taklif qilinishi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridan endi bir Qozog'istondan olingan xabar. Qozog'istonning Ostona shahrida sodir bo'lgan portlashda 2 kishi, qirg'izistonlik va qozog'istonlik shaxs o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Bugun tongda shahar milliy xavfsizlik xizmatining vaqtinchalik tergov izolyatori yaqinida portlash bo'lgan edi va bu portlash u yerda to'xtab turgan Audi rusumli avtomobilning portlashi oqibatida sodir bo'lgan edi. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi rasmiysi Qalamqosh Temirova Ostonada sodir bo'lgan portlash terrorchilik xuruji emas deya bayonot berdi.
Hozirgi jarayonda ko'rsatilgan bo'lgan o'qiqa terroristik aktivlik belgilarining yo'q ekanligini ko'rsatib o'tdi.
Dastlabki surishtiruv natijasida hodisaning terrorchilik amaliyoti sifatida ko'rilishiga hech qanday asos topilmadi. Hozir jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov bormoqda, dedi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. O Ozodlikda endi ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Bugun Londondagi Bekinhem saroyida qirolicha Elizabetta II AQSh prezidenti Barak Obama va uning turmush o'rtog'i Michelle Obamani qabul qildi. AQSh prezidenti Islandiyada uyg'ongan vulqondan ko'tarilayotgan chang tuzon tufayli parvozlar to'xtatilishi mumkinligi sabab Londonga rejalangan vaqtdan oldinroq yetib bordi. Dushanba kuni prezident Obamaning Yevropaning 4 davlatiga rejalashtirilgan safarlari boshlangan edi va bunga qadar u Irlandiyada bo'ldi. Chorshanba kuni esa Obama Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan uchrashishi kutilmoqda. So'ngra AQSh prezidenti Fransiya va Polshaga boradi. AQShning yuqori martabali mulozimi bergan ma'lumotga ko'ra, Liviyadagi isyonchi guruhlar Vashingtonda vakillik idorasini ochish bo'yicha kiritilgan taklifni qabul qilgan. AQSh davlat kotibining Yaqin Sharq masalalari bo'yicha yordamchisi Jeffrey Feldman bevosita turib bergan bayonotida bu haqda isyonchi guruhlarga berilgan rasman taklif qabul qilinganini bildirdi.
In attacking, threatening and brutally suppressing
Liviya xalqiga hujum qilish, tahdid qilish, ularning ovozini yovuzlarcha bo'g'ish bilan Muammar Qaddafi boshqaruv huquqini yo'qotdi. U yana Liviya ustidan nazoratni o'z qo'liga ola olmaydi va zudlik bilan hokimiyatdan ketishi kerak, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisi Feldman. Ayni kezda AQSh mulozimi Benghoziga 3 kunlik safarini davom ettirmoqda va isyonchi guruhlar bilan muzokaralar olib bormoqda. 23 maydan 24 mayga o'tar kechasi esa NATO havo kuchlari Tripoli uzra eng yirik hujumni amalga oshirdi. Liviya hukumati bergan ma'lumotga ko'ra, bu hujumlar chog'ida 3 fuqaro o'ldirilgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Yahudiy davlati 1967-yildagi chegaralarga qaytmasligini bayon qildi. Bunga qadar Barak Obama Isroil hukumatini 1967-yildagi chegaraga qaytish masalasi Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari muvaffaqiyatining asosiy sharti ekanini tan olishga chaqirgan edi. AQShda Isroil manfaatlarini targ'ib qiladigan Amerika-Isroil jamoatchilik ishlari qo'mitasi a'zolari oldida chiqish qilgan Netanyahu avvalgi 1967-yilgacha bo'lgan chegaralar Isroilni mudofaa qilish imkonini bermasligini aytib, Obama taklif yana bir bor qat'iyan rad etdi.
Tomorrow in Congress I'll describe what a peace between a Palestinian
Ertaga men AQSh Kongressida Falastinda Isroil davlatlari o'rtasidagi o'zaro tinchlik muzokaralari qanday aks etishi mumkinligi haqida chiqish qilaman. Lekin bir narsaga ishonchingiz komil bo'lsinki, bu kelishuv Isroil xavfsizligini daxlsiz qoldirishi shart va shuning uchun Isroil mudofaa qilish imkoni bo'lmagan 1967-yilgi sarhadlarga qayta olmaydi, dedi Benyamin Netanyahu. Bugun Afg'onistonda yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida yo'l quruvchi shirkatlardan birining 10 xodimi o'ldirilgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'hgan Afg'onistondan.
Portlash bugun mahalliy vaqt bilan ertalab soat 9 atrofida yuz berdi. Qandahor viloyati hokimi Turyolay Visoning ma'lum qilishicha, hodisada yo'l quruvchi shirkatning kamida 10 kishi afg'on ishchilari nobud bo'lgan. Shuningdek, voqeada boshqa 28 kishining yarador bo'lgani aytiladi. Hodisa mas'uliyatini biror shaxs yoki guruh o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan Olim Ko'hgan xabar edi. Oxirgi xabarimiz Xalqaro valyuta jamg'armasining endilikda sobiq rahbari Dominik Stroskanning DNK izlari Nyu-Yorkdagi mehmonxona oqsochi kiyimlaridan topildi. Bu haqda Amerikaning NBC telekanali xabar berdi. Aybdinkor qilayotgan Stroskan shu kunlarda Nyu-Yorkda uy qamoqda yashamoqda. Mehmonxona oqsochiga jinsiy tajovuz qilgan degan ayblov e'lon qilingandan so'ng Stroskan Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarligidan iste'fo berishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari 2012-yil o'tajak Fransiya prezidenti saylovida ishtirok etish ham gumon bo'lib qolmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. O'zbekistondagi mavjud siyosiy tizimni tinch yo'l bilan almashtirish O'zbekiston xalq harakatining Berlindagi ilk qurultoyida asosiy maqsad etib belgilandi. O'zbekiston xalq harakati Berlinda o'zining ilk qurultoyiga yig'ilgan ayni kezda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norov Germaniya poytaxtiga safarini boshlamoqda. Qozog'istonda yana portlash, Ostonadagi vaqtinchalik hibsxona tashqarisida yuz bergan portlashda 2 kishi qurbon bo'lgan. Sirg'alada yong'in, 5 odam jumladan 3 yosh bola nobud bo'lgan. Qirg'izistonda O'sh qirg'inining 1 yilligi yaqinlashar ekan mamlakat chegaralarini kuchaytirilgan tarzda qo'riqlashga kirishilgan. Bu ozodlik. Demak, O'zbekistondagi mavjud siyosiy tizimni tinch yo'l bilan almashtirish O'zbekiston xalq harakatining Berlinda o'tayotgan ilk qurultoyida uning ishtirokchilari tarafidan asosiy maqsad etib belgilandi. Qurultoyning birinchi kunida yana O'zbekiston xalq harakatining nizomi va dasturi ham qabul qilindi. 6 siyosiy va inson huquqlari tashkilotlari muassislar bo'lishdi. Erkin demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih esa muassislar majlisi raisi etib saylandi. Men Berlindagi qurultoyni bevosita o'sha yerdan kuzatayotgan muxbirimiz Abdulla Iskandar bilan bog'lanyapman. Abdulla Iskandar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, nimalar bo'ldi bugun qurultoyda?
Qo'rqoyda bugun nizom qabul qilindi, rahbariyat saylandi va O'zbekiston xalqiga bayonot e'lon qilindi. Eng muhimi, qurultoyda o'sha kurash uslubi belgilandi. Ya'ni bu yerda nozo'ravon gandizm haqidagi takliflar bo'ldi, lekin faol qarshilik uslubi tanlandi.
Qanaqa bo'ladi bu? Qanaqa? Nima nazarda tutilyapti?
Bu ya'ni O'zbekistonda qonunlarga bo'ysunmaslik va shu bilan birga bo'ysunmaslik barobarida O'zbekistondagi tuzumga qarshi tinch namoyishlar o'tkazish va faol qarshilik ko'rsatish. Ya'ni buni texnologiyasi ishlab chiqarilishi, demak, vazifalantirildi o'sha nimalarga, bo'lim boshliqlariga, rahbarlarga, jabhar rahbarlariga.
O'zbekistonda 28 million aholiga ega O'zbekistonda xalq bir sukut saqlayotgan, rejim oldida sukut saqlab turgan paytda bu qanaqa amalga oshirishni ko'zlayapti bu tashkilot faollari?
Endi mana bu yerda Rossiya musulmonlar kengashining rahbari O'rxon Jamol bilan gaplashganda u aytdiki, dunyoda o'zgarishlar bo'lyapti. Mana hatto o'sha Misr prezidenti Husni Muborak bir haykal kabi edi. Hatto o'sha haqdari turistik o'zgarishlar bo'ldi va bu o'zgarishlar shamoli yer kurrasini bitta ekanligini nazarga olsak, albatta O'zbekistonga borib taqaladi degan fikrni aytyapti. Ya'ni o'zgarishlar o'sha Arab bahori o'zgarishlari bizni to'lqinlantirdi va bu o'zgarishlar O'zbekistondagi qahramonda qotgan kurtaklarni albatta tetak olishiga ishonadi dedi. Bu Haydar Jamolning gaplari.
Endi Abdulla Iskandar, bu yerda ayrim boshqa o'zbek muxolifati a'zolari tarafidan O'zbekiston xalq harakatiga bosh qo'shayotganlar islomchi aqida parastlar va ularni maqsadi O'zbekistonda islom davlatini qurish degan ayblovlarni yog'dirishyapti. Bu xavotirlar qanchalik asosli? Ya'ni bu tashkilotni maqsadi nima? O'zbekiston agar O'zbekistonning iqtidoriga kelinadigan bo'lsa, islom davlatimi, qanaqa?
Endi tashkilot majlisi davomida o'sha diniy qadriyatlar haqida juda ko'p takliflar bo'ldi. Xususan, mana shu O'zbekiston xalq harakatini qurgan asosiy 3 tashkilotdan biri tayanch tashkiloti islomiy tashkilot ekanligini ochiq aytgan tashkilotlardan bittasi. Tayanch tashkilotining vakili Ilon Mahmudov hozir men bilan birgalikda, ya'ni sizning tashkilotingiz O'zbekistonni ertasini qanday ko'radi? Ya'ni O'zbekiston xalq harakatining tanqidchilari muxolifatni islomiylashishda va O'zbekistonni islom davlat qilishda ayblashyapti. Ya'ni bu ayblovlar qarshisida nima degandingiz, Muhimjon?
Bu ayblovlar asossiz ayblovlar. Bunaqa xavf-xatarga hech qanaqa asos yo'q. Men shu tayanch bir vakili sifatida O'zbekistonda xuddi mana shu Yevropadagiga o'xshagan taraqqiylashgan odam bemalol o'zini gapini gapira oladigan, bemalol nafas ola oladigan va yaxshi farovon hayot kechira oladigan, hamma o'z haqqini biladigan, taniydigan bir jamiyat bo'lishini istayman. Xuddi Yevropaga o'xshagan va tayanch o'sha nimamizni maqsadi ham shu. Shu Yevropa taraqqiylashgan mamlakatlariga o'xshab yaxshi o'sha maktablar, xullas endi bu yerga kelgandan keyin har bitta soha juda ham rivojlanganligi, juda ham zo'rligi, farovonligini ko'rsatadi. Biz o'zimiz yurtimiz ham xuddi shunaqa bo'lishligini istaymiz. Faqat shu maqsadimiz.
Lekin Muhimjon aka, mana sizning tashkilotingiz tayanch tashkiloti ochiqdan ochiq islomiy tashkilotligini iddao qilyapti va maqsad nima?
Savolingizni yana bir qaytarasiz.
Mana tashkilotingiz tayanch tashkilot ochiqdan ochiq islomiy tashkilot ekanini, demak, bugun qurultoyda ochiqdan ochiq bayonot bilan chiqqan islomiy, demak, tashkilotning nomi islomiy, maqsad nima? Maqsad tashkilotning maqsadi.
Xo'p, gapingizni tushundim. Xo'p, O'zbekistonda zulm mavjud, hamma narsa ishdan chiqqan. U yer islohotga juda ham muhtoj, islohot qilinishligi shart va bu narsaga hamma o'zini hissasini qo'shyapti. Demokrat ham qo'shadi, xristian ham qo'shadi, dinsiz ham qo'shadi. Shuni bir nimasida biz ham tegib o'tirmaylik deb musulmonlar ham o'zimizni hissamizni qo'shgimiz keldi. Shu hamma qatori.
Rahmat Muhimjon aka. Demak, biz bilan suhbatda Shvetsiyada boshpana topgan filologiya fanlari nomzodi Muhimjon Mahmudov bo'ldilar.
Men filologiya fanlari nomzodi emasman. Men filologiya fakultetini tugatganman xolos.
Rahmat, to'g'rilab qo'yganingiz uchun. Rahmat. Demak, eslatib o'taman, O'zbekiston muxolifati xorijda so'nggi 20 yil davomida ilk bor yirik bir qurultoyga yig'ildi. 50 dan ortiq vakillar ishtirok etayotgan ilk yig'in bahs va munozaralarga boy bo'lgan. Ayni yig'inda O'zbekiston xalq harakatining qurultoyida mintaqa masalalarida mutaxassis amerikalik olim Peter Sinod ham kuzatuvchi maqomida ishtirok etmoqda. Men professor Sinoddan o'zbek muxolifati qurultoydan olgan taassurotlari bilan o'rtoqlashishni so'radim.
Menga bu kunlari juda qiziq. Masalan, Chin O'zbek harakat tashkil etdi. Menimcha, it's a first step.
Birinchi qadam.
To build an organization, a movement, harakat that will deal with the problems of Uzbekistan. And obviously, we are in Berlin.
Bu yerda chinakam harakat tashkil topayapti. Menimcha, bu birinchi qadam. Ya'ni O'zbekistondagi muammolarni hal qilish mumkin bo'lgan harakatni tashkil etishda birinchi qadam bu. Bu harakat Berlin shahrida tashkil topayapti. Shuni eslash joizki, 22 yil muqaddam Berlinda politsiya hukumatı buzildi. Sharqiy Germaniyadagi politsiya rejimi ag'darilganidan sanoqli kunlar o'tib, u yerdagi oddiy aholi uchun KGB arxivlari ochildi. Men bu haqda bejiz aytayotganim yo'q. Sababi O'zbekistonda ham Karimovning politsiya rejimi ag'darilmasdan u yerda adolatli tuzumni barpo etib bo'lmaydi. Ya'ni boshqacha O'zbekistonni joriy rejimsiz qurish mumkin. Karimov rejimi davrida O'zbekiston xalqaro maydonda unutilayotgan zaif iqtisodiy ko'rsatkichlarga ega mamlakatga aylandi. Bugun bu yerga muxolifat faollaridan tashqari Karimov rejimidan aziyat ko'rgan Karimov rejimi qiynoqlarini boshdan kechirgan insonlar ham yig'ildi. Ya'ni rejim qattolligi bois muxolifat saflari kengaymoqda va ular o'z muammolarini ko'tarib chiqish uchun shunday tashkilotga birlashmoqda.
Movements like are being formed here to have real freedom and to finally build a different Uzbekistan.
Endi bu yerda ayrim boshqa o'zbek muxolifatchilar tarafidan O'zbekiston xalq harakatiga bosh qo'shayotganlar islomchi aqidaparastlar va ularning maqsadi O'zbekistonda islom davlatini qurish degan ayblovlar ham yangramoqda. Bu haqda siz nima degan bo'lardingiz?
Well, what I can say is that there is diversity here. We have had people speak that are giving a speaking from an islom jihatidan gapirishdi. But still the point is that there is no sense that that is the most important voice. It is one of many voices here, and any Uzbek opposition has made a mistake in not coming.
Nima derdim? Bu yerda juda rang-baranglik bildirilayotgan fikrlar rang-barang. Bu yerda ayrim odamlar shunaqa islom, jihod g'oyalarini ko'tarib chiqdi, lekin bu fikrlar anjumanning asosiy markazida bo'lgani yo'q. Bu boshqa fikrlar soyasida qolib qoldi. Menimcha, har qanday muxolifat bu anjumanga kelmay katta xato qilibdi. Ular bu yerdagi bahs munozarada qatnashish imkonini boy berishdi. Bu yerda anjuman chinakam fikr almashuv ruhida o'tdi. Bu yerda ko'rpani ichiga tashlangan fikr yo'q. Hammasi ochiq bo'ldi. Har kim o'z fikrini ochiq aytdi va himoya qilishga harakat qildi.
Bugun Berlinda tashkil topayotgan harakat O'zbekistonda biron bir o'zgarish yasashiga, O'zbekistondagi vaziyatga biron ta'sir o'tkazishga qanchalik qodir deb o'ylaysiz?
Well, I think it will be a difficult transition.
O'zbekistonda hukumat mamlakat ichkarisida muxolifat faoliyatiga izn bermay kelyapti. Mamlakat tashqarisida esa, menimcha, o'zbek muxolifati kuchaymoqda. Berlindagi bugungi anjuman menimcha hali boshlanishi. Bu yerda bir-birlari bilan jiddiy tortishayotgan va ayni paytda bir-birlari fikrini hurmat qilayotgan odamlar orasida o'tiribman va o'ylaymanki, kelajakda bular O'zbekistonni boshqarishga qodir siyosiy harakat bo'lib shakllanadi deyishga asos beradi.
So I think that's the overriding atmosphere, and I think in the end it may help to establish a harakat that endures, a harakat that may evolve into a political organization that is ready to rule. But that remains to be seen.
Demak, Berlindagi O'zbekiston xalq harakati qurultoyida qatnashayotgan amerikalik olim, Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Peter Sinod bilan suhbat edi bu Ozodlik radiosi.
Do'stlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. 22 mayga o'tar kechasi Toshkentning Sirg'ali tumanidagi 2 qavatli uylardan birida yong'in sodir bo'lishi oqibatida 5 odam, jumladan 3 yosh bola nobud bo'ldi. Anvar Ismoilovning 3 nevarasi Otabek, Maftuna va Asadbeklar yong'in oqibatida halok bo'ldilar. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Mehribon.
Rahmat. Demak, Anvar Ismoilov katta o'g'lining uyida yong'in sodir bo'lgani va u yerda 3 nevarasi qolgani haqidagi noxush xabarni eshitgan payti karxat holga tushib, uning oyoq-qo'li ishlamay qolganini aytdi Ozodlik bilan suhbatda. Yong'in oqibatida Anvar Ismoilovning 3 nevarasi, 17 yoshli Otabek, 10 yoshli Maftuna va 8 yoshli Asadbeklar nobud bo'ldi.
Otabek boshqa bo'lgan yong'inda. Meni ko'rgandan keyin chiqqan. Keyin meni qutqaraman deb kelganda aytishni tom bosib qo'ygan. Davringa olgan ikkalasini o'sha yerda shundan degan. Lekin quchoqlab ushlab bir joyga o'lishgan.
Anvar otaning katta o'g'li 2 yil avval olamdan o'tgandi. Yong'in oqibatida o'g'lining 3 farzandi ham o'lganidan kuygan Anvar ota, agar o't o'chiruvchilar o'z vaqtida yordam ko'rsatganida balki nevaralari omon qolishi mumkinligini aytadi.
Chunki tez yog'yangdi, endi 15 minutda o'n yonim bo'lgandi. Pallarini kelgan suvsiz kerak. Pallarida endi o'ziga yarashu nimalar bo'lishi kerak. Yo'mmi, temir kesakmi, lopatkami, ular orasida yo'q, narvon yo'q, qozonlar nevar bor. Keyin kelgan, suv bergan, narvon bergan, o'lgan, bular dal o'shadan hozir vaqt o'tib ketdi.
Anvar Ismoilovga ko'ra, yong'in oqibatida 2 qavatli uydagi 8 xonadan 15 daqiqa ichida yonib kulga aylangan. Sirg'ali tuman yong'in xavfsizlik bo'limi xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, ayni yong'in natijasida Anvar otaning nevaralaridan tashqari yana 54 va 32 yoshdagi 2 kishi halok bo'lgan. Shuningdek, o't o'chiruvchilar 6 yoshli qizaloqni qutqarishga muvaffaq bo'lganlar. Sirg'ali tuman yong'in xavfsizlik bo'limi xodimi ushbu yong'in holati bo'yicha tergov surishtiruv ketayotgani bois voqeaning boshqa tafsilotlarini oshkor qila olmasligini aytdi. Sirg'alidagi yong'in borasida Ozodlikka xabar qilgan Anvar To'raxo'jayevga ko'ra, Sirg'alidagi yong'in sodir bo'lgan 2 qavatli uy 1966-yilgi zilziladan keyin shoshilinchda qurilgan bo'lib, bu yerdagi 100dan ziyod uyning barchasi yog'ochdan qurilgan, tomi shifer qilingan uylardir.
Ular endi shitovoy uylar qilib, hali tayyor yog'ochdan yasalgan uylarni olib kelib, bir oy ichida montaj qilib, shu yerda bir nechta uylar qurilgan edi. Ikki tarzli uylar, 100dan ortiq. Bir nechta kvartalni egallagan, keyin boshqa uylar qurilgandan keyin bu uylarni o'rniga boshqa uylar bo'ladi, odamlar u yoqqa ko'chiriladi deyilganini eshitganman. Shu xonadonlar mana 66-yildan bugungacha o'shandan birin turadi. O'shanda montaj qilingan elektr simlari, tom degi bo'ladimi, boshqa ishlari bo'ladimi, hammalari o'sha paytda qilingancha turib, bu yerda eng kambag'al odamlar shunaqa joyga joylashib qolishgan. Tuman hozir to'xtaganman, Sergelida mana shu yongan uy va shu atrofdagi bir necha yuz xonadon o'ta nochor uylar, allaqachon ularning ko'pi ishdan chiqqan.
Anvar To'raxo'jayev edi. Sirg'ali tuman prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni yong'in holati bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 259-moddasi, ya'ni yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Demak, bu Sirg'alida ro'y bergan yong'in tafsilotlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
May kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumani Oqtepa mahallasidagi 180-sonlinchi maktabning 5-D sinf o'quvchisi 11 yoshli Jasmina Rustamovaning jasadi ko'p qavatli uylardan birining yerto'lasidan topildi. Harakat.net saytining xabariga ko'ra, qizaloq avval zo'rlanib, keyin o'ldirilgan, uning tanasida qiynoq izlari topilgan. Tafsilotlar bilan yana ham hamkasbim Mehribon.
11 yoshli Jasmina Rustamova 21 may kuni g'oyib bo'lgan va oradan 1.5 kun o'tib uning jasadi Oqtepadagi ko'p qavatli uylardan birining yerto'lasidan topilgan. Bu ma'lumotni Jasmina o'qigan Toshkentdagi 180-chi maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Jasminaning qo'shnilaridan biri Dilorom Isxoqovaga ko'ra, qizaloq avval zo'rlanib, keyin shafqatsizlarcha qiynab o'ldirilgan.
11 yoshli qizaloq. Bugun ko'rmiş. Bundan 3 kun oldim. Shu qiz ko'chaga chiqib o'ynab yurgan 11 yoshli qizaloq yo'q bo'lgan. Butun mahalla, butun qarindosh urug' yugur-yugur qidirishgan, hech qayerda yo'q. Militsiyaga berishgan, militsiya ham qidirgan. Shu bilan bir uy podvoldan topishibdi. Oradan 1.5 soat o'tgandan keyin topishgan qiz, haligi qizchaning ahvoli o'lib bo'lgan, o'ligini topishgan. Juda qo'rqinchli ahvolda ekan. Yuzlariga sigaretlar o'chirilgan, zo'rlangan 11 yoshli qizaloq. Umuman juda dahshatli, qo'rqinchli bir voqea bo'lgan. Endi kecha kechqurun olib kelishdi morgdan, bugun ertalab shu qizchani chiqarishdi, ko'mishdi.
Jasmina o'qigan 180-chi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda ushbu voqeadan vahimaga tushganliklarini aytib, Jasmina namunali o'quvchilardan biri bo'lganini aytdi.
Она проблем никаких не доставляла, в школу ходила. Единственное, что она немножко замкнутая была, но очень спокойная.
Jasmina bilan bog'liq hech qachon muammo bo'lmagan. U darslarga doim to'liq qatnashardi. To'g'ri, u ichimdagini top xilidagi qizlardan edi, biroq juda bosiq qiz bo'lgan. Barcha sinfdoshlari bilan ahil edi. Sinfdoshlari va o'qituvchilari bilan hech qachon mojaroga bormagan, dedi o'qituvchi ayol. Unga ko'ra, ayni paytda militsiya xodimlari tergov-surishtiruv ishlarini olib boryaptilar.
Но расследование идет, милиция работает, постоянно приходят и с родителями разговаривают.
Surishtiruv ishlari olib borilmoqda, militsiya ishlayapti, kelib ota-onalar bilan, Jasminaning sinfdoshlari bilan suhbatlashmoqda. Tergov olib borilyapti, biroq hozircha buni kim va nima maqsadda qilgani noma'lum, dedi o'qituvchi ayol Ozodlik bilan suhbatda. Dilorom Isxoqovaga ko'ra, keyingi 3 oy davomida voyaga yetmagan bolalar bilan bog'liq Toshkent shahrida 4 qotillik holati aniqlandi. Ayni paytda toshkentlik ota-onalar orasida vahima kuchayayotganini aytadi Dilorom Isxoqova.
Hozir butun mahallada yurib, maktablarda yurib bo'lgan voqealarni nima qilib bolalarni ehtiyot qilinglar, o'zingizlar olib borib, o'zingizlar olib kelinglar deb shunaqa bir nima bo'lyapti. Mana shu voqeadan 2 hafta oldin ham kanalizatsiyani lyuk ichidan bittasini o'ligini olishgan ekan. U ham o'sha mahalladan, u ham o'ldirilgan. Oxirgi 3 oy ichida mana shu 4-chi voqea. Bundan oldin ham maktabdan aka-uka maktabdan kelayotganda o'g'irlab ketilganini eshitgandim. Juda qo'rqinchli. Toshkent menimcha dunyodagi eng tinch shaharlardan bittasi edi. Juda kamdan-kam bo'lardi. Keyingi paytda bunaqa narsa odatiy bo'lib qoldi.
11 yoshli Jasmina Rustamova bilan bog'liq qotillik holati bo'yicha Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan qotillik, qiynash, nomusga tegish kabi moddalar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Prokuraturadagi manbaga ko'ra, ushbu qotillikda narkomanlar guruhi gumon qilinmoqda. Jasminani uy oldidan aldab olib ketganlikda gumonlanib, narkoman sifatida ro'yxatda turuvchi Ruhina ismli qiz hibsga olingani aytilmoqda.
Demak, Toshkentda zo'rlanish belgilari bilan 11 yoshli qizaloqning jasadi topilgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sirdaryo viloyati markazi Guliston shahriga prezident Islom Karimov tashrif buyurishi kutilmoqda. Muxbirimiz Basira gulistonliklar bilan suhbatlashdi.
Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida maktab o'quvchilari hafta boshida navbatdagi shanbalikka chiqarildi.
Tozalash, tozalash, oqlanmagan joylarda oqlab, shaharda o'zida bo'lyapti. Asosan tozalayotganlar bitiruvchilar, endi ularda 7-8 imtihon bor-ku, o'shalardan o'qishgan. Maktab bolalari tozalayapti. Ertaga otaxonda o'zlari kelar ekan.
Otaxon deganingiz kim?
Endi katta kelar ekan-da.
Prezidentni nazarda tutyapsizmi?
Ha, biriktasini popuni pasaytirib ketishadi deyapti. Tepadagilarda.
Viloyat hokimi nima?
Ha, shunaqa. Chunki haligi har doim xabaringiz bor, Sirdaryo qovunlari mashhurku. Qovun ekilardi, tarvuz ekilardi, yana sholi ko'proq ekilardi. Ularga ruxsat bermay qanchasini haydab tashatdi. Masalan, 2-3 gektarlab ekkanlarigini haydab tashlagan. Faqat paxta ekilsin, paxta ekilsin deb. Shunaqa siyosat yurgizib, qanchasini haydab tashladi. Endi o'shalar barib tepaga yetib olgan deyapti-da, kimlardir baribir zalba qilganda.
Endi ertaga kelishi aniq deyishyaptimi odamlar?
Endi aniq deyishyapti. Odamlar ko'plar bilmaydi-ku. Sal tepadagilardan so'rab ko'rdim-da.
Dedi sirdaryolik suhbatdor. O'zini Komiljon deya tanishtirgan gulistonlik suhbatdoshga ko'ra esa ayni paytda shaharda bir qavatli savdo do'konlari buzilib, qayta qurilmoqda.
Shaharda magazinlar hammasi buzilib, boshqatdan 2 qavatli qurilishga yordam qo'yilyapti.
Dedi gulistonlik Komiljon aka. Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi faoli Isroil Rizayev guliston shahrida obodonlashtirish ishlari so'nggi 20 kun ichida davom etayotganini bildirdi. Huquq faoli gulistonga shu kunlarda prezident Karimovning kelishi haqida aniq manbalar aytayotganini ham qo'shimcha qildi.
Shu shaxsan mana shu viloyatda huquq tartibot qonunlik tashkilotlarining rahbarlari o'zi bevosita shu aholi gavjum joylarida savdo markazlarida yurishib, narx-navolarni kuzatayotganliklari haqida gapirishlar bo'lib turibdi. Hattoki 3 iyunda kelarmish tengiparam bor endi bilmadik. Kelishi aniq, chunki mana shu oxirgi marta Abduhofir Jaloliddin olib tashlagan sessiyada 2004 yilda kelgan bo'lsa, demak mana 7 yillar bo'lyapti kelmaganiga biz viloyatimizga prezidentning.
Dedi Isroil Rizayev. Huquq faoli prezidentning Sirdaryo viloyatiga kelishini so'nggi paytlarda viloyatdagi korrupsiya, huquq tartibot sohasidagi qonun buzilishlari, xalqning noroziligi bilan bog'lamoqda. Biroq uningcha
bu jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi, lekin lekin nisbatan o'zgarish bo'lishi mumkin.
Dedi Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyatidagi vakili Isroil Rizayev. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Demak, Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida sodir bo'lgan portlashda 2 kishi qirg'izistonlik va qozog'istonlik shaxs o'lgani ma'lum qilindi. Qozog'iston ichki ishlari vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Ostona shahar milliy xavfsizlik xizmati binosi yonida sodir bo'lgan portlash terrorchilik akti emas va qurbon bo'lganlarning birortasi ekstremistik yoki diniy radikal tashkilotlarga aloqadorligi aniqlanmagan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar tanishtiradi.
24 may kuni tongi soat 4:00 atrofida Ostona shahridagi milliy xavfsizlik xizmati vaqtinchalik tergov izolyatori binosi yonida avtomobil portladi va natijada avtomobilda bo'lgan 2 kishi o'ldi. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi rahbari Xalmuhammed Qasimov Ostonada sodir bo'lgan portlash terrorchilik xuruji emas deb bayonot berdi. Vazirlik rahbariga ko'ra portlagan qurilma qoplama va shikastlovchi qismlar bolt, gayka, mixsiz bo'lgan. Shuningdek, voqea joyida o'lgan shaxslarning ham birorta diniy ekstremistik tashkilotga aloqasi borligi aniqlanmagan. Vazirlik bayonotiga oid Ozodlik muxbirida tug'ilgan savollarga javob bergan Qozog'iston ichki ishlar vazirligining yana bir rasmiysi Qalamqosh Temirovaning aytishicha, portlashda o'lgan shaxslarning biri qozog'istonlik, yana biri esa qirg'izistonlikdir.
2 адамның мәйітін, ішінде Қырғызстан Республикасында 1962 жылы туған Павлодар облысы 2 бас.
2 кішінің жасады. 1962 жылда Қырғызстан Республикасында туылған ва қазір Павлодар вилоятының 2 бас туз поселкасы яшайтыған Келплер Дмитрий Юрьевичке тегішілі болған хайдаучілік гуахномасы ва аучілік үчін берілген рұқсатнома. 1985 жылда туылған ва 2 бас туз поселкасы яшайтыған Мұқаддам оғырлік үчін судланған Черемхин Иван Александровичке тегішілі паспорт топылды, деді Қазақстан ішкі ішлер вазірлігі расмисі. Uning so'zlariga ko'ra, portlash natijasida voqea joyiga yaqin hududdagi binolar va aholiga jiddiy shikast yetmagan.
Орын қарау кезінде сөзі маңайдағы тұрғын үйлерге сондай-ақ Қырғызстан темір жолы.
Воқиға жайын өрганиш чоғида унинг атрофидаги аҳолига ва турар жой биноларига шикаст етмагани аниқланди. Фақатгина яқин ҳудуддаги уй жойларнинг деразалари сингган. Шунингдек, дастлабки суриштирув натижасида ҳодисанинг терроризмлик амалиёт сифатида кўрилишига ҳеч қандай асос топилмади. Ҳозир жиноят иши қозғатилган ва тергов бормоқда, деди Қозоқистон Ички ишлар вазирлиги расмийси Қаламқаш Темирова. Озодликнинг воқиа жойини бориб кўздан кечирган Қозоқ хизмати мухбири маҳалли аҳолини кеса уй жойларини deraza siniqlaridan tozalayotganiga guvoh bo'ldi. Oyna siniqlarini yig'ib olayotgan Irina ismli ayolning aytishicha, saharda sodir bo'lgan portlash aholini qattiq qo'rqitib yuborgan.
Такой взрыв прямо страшно было. Оказывается, провода вот здесь вот порвали. Вот здесь летело.
Shunaqangi qattiq portlash bo'ldiki, juda qo'rqinchli edi. Uyimizga o'tgan elektr simlari uzilib ketdi. Mashinaning kapoti esa derazamiz yoniga kelib tushdi. Hamma yog'imizni shisha sinig'i bosib ketdi, deydi portlash sodir bo'lgan hududning yonginasida yashaydigan ostonalik Irina ismli ayol. Mahalliy aholi ham portlash sodir bo'lgan joyda odam tanasi qoldiqlariga ko'zi tushganini aytmoqda.
Труп лежит. Он, видите, половина головы была на нём. Туловище было, рук не было, ног не было.
Mana shu yerda odamning tana a'zolari yotgan edi. Kallasi bor edi, gavdasi bor edi, ammo qo'llar va oyoqlari yo'q edi. Bu juda dahshatli manzara edi, deydi ostonalik Irina ismli ayol. Ostonaliklarning portlashdan qattiqroq xavotirga tushishi yana bir sababi bu tahlik voqeaning ilk bor sodir bo'lmayotgandadir. O'tgan haftada mamlakat shimol-sharqidagi Oqtobe shahrida ham xudkush hujumchi o'zini portlatgan, o'z yaqinidagi 3 kishini jarohatlagan edi. Prokuratura xudkush hujumchi 25 yoshlar atrofidagi jinoyat chekani va uning xatti-harakati ham terrorchilik xuruji deb hisoblanmayotgani haqida bayonot bergan.
O'sha voqealarning 1 yilligi munosabati bilan Qirg'iziston chegaralari kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanadi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati ma'lum qildi. Bundan avvalroq Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati o'sha voqealardan so'ng Afg'oniston hududidagi terrorchilik lagerlarida bir necha yuz o'shlik tayyorgarlikdan o'tayotgani va Qirg'iziston islomiy harakati tashkil etilgan haqida bayonot tarqatgan edi. O'sh qirg'inning 1 yilligi arafasida chegaralarining kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanishi mana shu holat bilan bog'liqmi? Bishkekdagi muxbirimiz Ilmurod mana shu savolga javob izladi.
Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zamir Moldoshev qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida mamlakat chegaralari kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga tayyorlanayotganini bildirdi. Uning aytishicha, ayni paytda ayrim chegara zastavalariga qo'shimcha kuch va harbiy texnik vositalar jo'natilgan. Chegara xizmati matbuot kotibi Salqin Abduqaliyev esa Ozodlik radiosiga mamlakat chegaralari 28 maydan boshlab kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanishi ehtimoldan xoli emasligini bildirdi.
После 28 мая перейдем, но сейчас нет. А вот узбекская сторона в усиленном варианте охраняет.
28 maydan boshlab kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tamiz. O'zbekiston tomoni esa aprel oyidan boshlab Qirg'iziston bilan chegaralarini kuchaytirilgan tartibda qo'riqlamoqda, dedi Salqin Abduqaliyeva. Qirg'izistonning qo'shni davlatlar bilan chegaralarini kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tilishining sabablari nimada? Mazkur savolga javob berar ekan, Salqin Abduqaliyeva O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan mamlakatdagi barcha huquq-tartibot tuzilmalari xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash ehtiyot choralarini ko'rish maqsadida kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tishi kutilayotganini, ammo amalda hech qanday xavotirga o'rin yo'qligini aytdi.
Никаких угроз пока не наблюдается, ничего такого нету. Мы всё контролируем.
Biroq boshqa hukumat tuzilmalari O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan bir qator tahdidlar borligini ma'lum qilishgan. Masalan, bir necha kun oldin O'sh shahar meri Meris Mirza Aqmatov shaharda iyun qirg'ini uchun o'ch olamiz, qassos olamiz qabilidagi varaqalar tarqatilgani, noma'lum shaxslar tomonidan aholining muayyan qatlami qo'rqitilayotgani to'g'risida e'lon qilgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushebayev esa Afg'oniston hududida Qirg'iziston islomiy harakati tuzilgani va bu harakat asosan o'tgan yilgi iyun voqealaridan so'ng O'shni tark etgan odamlardan iborat ekanini parlamentga bildirgan edi.
Bizning ma'lumotlarimiz bo'yicha Afg'oniston-Pokiston zonasida bugungi kunda 200-dan 400 gochaki Qirg'izistonning jarandari bor.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Afg'oniston va Pokiston hududida 200-dan 400 nafargacha Qirg'iziston fuqarosi bor. Ular terrorchilik lagerlarida ta'lim olishmoqda degan edi Kenishbek Dushebayev. Bu kabi bildiruvlar va iyun voqeasining bir yilligi arafasida kuch ishlatar tuzilmalarining kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkazilishi, ammo bu choraning asl sabablari aytilmay, umumiyatla xavfsizlikni ta'minlash iborasiga tirkalayotgani ayrim o'shliklar orasida ham vahima kayfiyatini paydo qilmoqda.
Bu hukumat tut qilayotgan narsas har kuni televizorda, har kuni nimalarda gapirishyapti. Mana bu tinchlik yili qilamiz, ittifoq yili qilamiz deb hamma harakat qilyapti. Bu yerda boshqa narsa bordi. Endi boshqa bularda haligi ichini qo'zg'ayotgan, ikkala tarafni qo'zg'ayotgan boshqa kuchlar bormi, bilmaymiz endichi. Endi qachon tinchlik bo'lib ketsa shunday baraka bo'ladi-da, bu davlatga tinchlikni xohlamayotgan boshqalar bormi, xudo biladi endi.
Deydi O'shlik Erkinboy aka. Ayni paytda Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalari O'sh qirg'inining bir yilligi arafasida vaziyat hukumat nazorati ostida ekanini va barqarorlikning izdan chiqishiga yo'l qo'yilmasligini bildirib kelmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini bir yildan beri ochmayotgani natijasida Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida oziq-ovqat mahsulotlari va meva-chevalar avvalgi yillarga qaraganda 30-40% qimmatladi. Oziq-ovqat mahsulotlari va meva-chevalarning asosiy qismi bu viloyatlarga O'zbekistondan olib o'tilar edi. Chegaraning yopiqligi sababli bu mahsulotlarning olib o'tilishi keskin qisqargan. O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlariga O'zbekistonda yetishtirilgan mahsulotlar ayni paytda kontrabanda yo'llari bilan olib o'tilmoqda. Tafsilotlari bilan muxbirimiz Sherzodbek.
Botken bozorida savdogarlik qiluvchi Baxtigul narx-navoning qimmatligiga O'zbekiston tomonining chegarani bir tomonlama yopib qo'ygani sabab ekanini aytadi.
Bizga doimo O'zbekistondan olib chiqish yo'li. Nega qimmat deb so'rasa, chegara masalasi qiyin bo'ladi, tundalar olib kelib sotib deb aytishdi.
Bizga mahsulotlar asosan O'zbekistondan olib kelinar edi. Hozir mahsulotlarni qimmat narxda olyapmiz. Bizga bu mahsulotni olib keladiganlardan nega shunaqa bo'lyapti deb so'rasak, chegara yopiq, biz chegaradan tunda berkinib yoki pora berib o'tganimiz sababli narx ko'tarilib ketyapti deb javob berishadi, dedi Baxtigul. O'shdagi avazakaning aytishicha O'shda ham xuddi mana shunday holatni kuzatish mumkin. Avazaka, O'shga ham O'zbekistondan meva chevalar va oziq-ovqat mahsulotlari chegaralari yopiq bo'lishiga qaramasdan olib kelinayotgani, ularning narxi juda baland ekanini aytadi.
Bozorda hamma yo'q ochiq sotilyapti, pul bo'lsa hamma yo'q bor ekan bozorda. Lekin olishga pul yo'q.
Deydi Avaz aka. Qirg'iziston janubidagi bozorlarda O'zbekistondan kontrabanda yo'li orqali olib kelingan mahsulotlar sotilayotganidan qirg'iz rasmiylari ham xabardor ekanlar. Masalan, Botken viloyati hokimining o'rinbosari Saidjan Eratovning aytishicha, Qirg'iziston O'zbekiston bilan chegaralarini yopmagan. Shuning uchun O'zbekistondan olib kelinayotgan mahsulotlar Qirg'iziston hududiga qonuniy kirib kelmoqda. Bu mahsulotlar hozirgacha yopiq qolayotgan O'zbekiston chegarasidan qanday yo'l bilan olib o'tilayotgani qirg'iz tarafining muammosi emas.
O'zbek taraf o'zlari mening ma'lumotim bo'yicha operativ ma'lumotim bo'yicha zapret qilib, urdani shu olib chiqib, bizga o'shani o'tkazib berib o'tadi degan. O'zbekistondan chiqish qiyin bo'lyapti. Bilmayman o'shuncha yer jamisi qayerga yo'q qilsa ham.
Mendagi ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston tomoni oziq-ovqat mahsulotlari va meva-chevalarni chegaradan olib o'tilishini taqiqlab qo'ygan. Ammo odamlar o'zlari yashirin yo'llar bilan berkinib o'tib, bizga mahsulotlarni olib kelyapti. Shundoq qilmasa ham bo'lmaydi. Axir O'zbekistonda shuncha meva-chevani sotib tugatishning ilojisi ham yo'q, dedi Botken viloyati gubernatori o'rinbosari Saidjan Eratov. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipovning aytishicha, bunday holatdan O'zbekiston tomoni ham bexabar emas, ammo aynan mana shunday vaziyat har ikki davlat chegarachilari uchun muqobil bo'lib turibdi.
O'zbekiston chegarachilari ham, Qirg'iziston chegarachilari ham hozir shu chegaradan o'tish nimasini biznesga aylantirib qo'ydi. Savdoga aylanib ketdi. Bu yerga hech kim istir emas, shu O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarida yaqqa o'tish uchun ham, buyoqqa o'tish uchun ham albatta pul talab qilishadi.
Deydi Abdumalik Sharipov. Uning aytishicha, bunday holatlar yuzasidan huquq faollari tegishli tashkilotlarga murojaat ham yo'llashgan.
Lekin natijasi kam, qandaydir bahonalar bilan yo'q, bu o'zlar aytganda mar tasdiqlanmadi degan javob beramiz.
Deydi huquq faoli. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylari chegaralardan muntazam ravishda kontrabanda mahsulotlari o'tib turibdi degan iddaolarni rad etadilar. Jumladan Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqin Abduqariyevaning Ozodlikka ma'lum qilishicha, shu yilning 20-may kuni Botken viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh Aydarkent chegara uchastkasidan kontrabanda yo'li bilan yirik miqdorda gilos olib o'tmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar ushlangan. Ular noqonuniy yo'llardan bizning hududga gilos olib o'tmoqchi bo'lganda chegarani noqonuniy buzgani uchun chegarachilarimiz tomonidan qo'lga olindi, der ekan Salqin Abduqariyev. Ayni paytda o'zbekistonlik kontrabandachilar ishi bilan Qirg'iziston bojxona xizmati shug'ullanayotganini qo'shimcha qildi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Tinchlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. NATO harbiylari Tripoli shahrini havodan o'qqa tutdi va Liviya hukumati bergan ma'lumotlarga ko'ra, hujum chog'ida 3 kishi o'lgan, 150 kishi yaralangan. NATO harbiy uchoqlari Liviya poytaxti Tripoliga kiyamida 20 marta zarba berdi. Xabarlarga ko'ra, bugungi hujumlar Liviya rahbari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi xalqaro amaliyotlar boshlanganidan buyon amalga oshirilgan eng kuchli hujumlardir. Tafsilotlar bilan barnoan var.
So'nggi xabarlarga ko'ra, NATO harbiy uchoqlari Liviya poytaxti Tripoliga kamida 20 marta zarba bergan va bu amaliyotlar boshlangandan buyon qilingan eng yirik hujum deya qayd etilmoqda. Mamlakatdagi xorij jurnalistlariga Liviya hukumati rasmiylari NATO hujumlari chog'ida o'ldirildi deb 3 kishining jasadini ko'rsatdi. Ammo jurnalistlar bu kishilar jasadi aynan NATO hujumi chog'ida o'ldirilganini tasdiqlash imkoniga ega bo'lmaganini aytmoqdalar. Liviya hukumati matbuot vakili Musa Ibrohim xorij jurnalistlarini shahar shifoxonalaridan biriga olib bordi va u yerda jarohatlanganlarni ko'rsatib shunday dedi. Jarohatlanganlar ikkita shifoxonaga olib ketilgan. Ko'rib turganingiz ulardan biri. Ba'zilarga tibbiy yordam ko'rsatildi va ular uylariga qaytdilar. Ba'zilar esa o'zingiz ko'rganingizdek vafot etdi, dedi Liviya hukumati matbuot vakili. NATO tarqatgan bayonotda esa so'nggi hujumlarda Tripolidagi hukumat qarorgohining avtomobil turadigan va isyonchilarga qarshi hujumda uzluksiz foydalanilgan binosi nishonga olingani aytilmoqda. Ayni paytda ushbu amaliyotlarda ishtirok etayotgan Fransiya va Buyuk Britaniya hukumatlari harbiy amaliyotlarga yordam ravishda vertolyotlarni ham safarbar qilishni aytmoqdalar. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton esa Londonda bo'lgan matbuot anjumanida yana bir karra Qaddafini hokimiyatdan ketishga chaqirib, vaqt uning zarariga ilgarilamoqda dedi va uni mamlakat uzra nazoratni qayta qo'lga kirita olmasligidan ogohlantirdi. AQSh davlat kotibining yaqin sharq masalalari bo'yicha yordamchisi Jeffrey Feltman esa bugun Benghazida turib bergan bayonotida Liviyadagi isyonchi guruhlar Washingtonda vakillik idorasini ochish bo'yicha AQSh tomoni kiritgan taklifni qabul qilganini bildirdi va u ham Qaddafini hokimiyatdan ketishga chaqirdi.
In attacking, threatening and brutally suppressing the Libyan people,
Liviya xalqiga hujum qilish, tahdid qilish va ularning ovozini yovuzlarcha bo'g'ish bilan Muammar Qaddafi boshqaruv huquqini yo'qotdi. U yana Liviya ustidan nazoratni o'z qo'liga ola olmaydi va zudlik bilan hokimiyatdan ketishi kerak, dedi AQSh davlat kotibining yaqin sharq masalalari bo'yicha yordamchisi Feltman. Hozirda AQSh mulozimi Benghoziga 3 kunlik safarini davom ettirmoqda va isyonchi guruhlar bilan muzokaralar olib bormoqda. NATO BMT Xavfsizlik kengashining Liviya tinch aholisini himoya qilish to'g'risidagi rezolyutsiyasiga binoan mart oyidan buyon Liviyada harbiy havo amaliyotlarini amalga oshirib kelmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Rossiya shimoliy poytaxtidagi o'zbekistonliklarning umid ham yurtlar jamiyati raisi Alijon Haydarov Sankt-Peterburgda 27 aprel kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida shaharda hech qanday o'zbek avtonomiyasi bo'lmaydi, kerak bo'lsa ham yurtlar jamiyatini yopishga ham tayyorman deb aytdi.
U avtonomiya qilyapti, ular gazetaga pichat beribdi, shu rayon qilamiz, o'zbekistonga rayonlar qilamiz deb. U shu aparvizda dedi, "Bu ne rayon atdilenie budu shu." U noto'g'ri bergan nima? Svejilar, kto publikoval Suratbek? Natori gapirgan, ani sразу xatirda shuni pishatdi.
Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar jamoasi raisiga ko'ra, shahar huquq tartibot organlari hozirda Umid uyushmasi faoliyatini tekshirmoqda va tashkilot ofisini muhrlab qo'ygan.
Dokumentlarni olib keldi, hammasini qo'ydi baka.
Nimani tekshirishyapti endi ular?
Nima? Moldaviya grazdanini pristupleniye qilsa, bizga kelib istaydi. Tojikistonda xotin, nima oxirgi zamonda Tojikistonda xotin razi shuda leva qilsa, aytsa va shu o'zbek jamiyatida qildim deb. Bu yerda yozdirganlar unga. Kelib tekshirishdi, polisga.
Bu tekshir tashkilotlar shaharning 3 rayoni markaziy Vibirk va Neva rayonlarida Umid jamoasi o'zbek milliy madaniy avtonomiyalarini yaratish harakatiga tushgani haqida matbuotda paydo bo'lgan xabarlar ortidan boshlangan.
Hujjatlar nima, dokumentlarni olib ketdimi? Bu to'qa jamiyatnikidan. To'rtta firmaniki ham olib ketishdi, kafedan dokumentlar. 20 yillik xizmat qildi.
Alijon Haydarovning aytishicha, Sankt-Peterburgda o'zbek madaniy avtonomiyalarini tashkillashtirish g'oyasining Umid jamoasiga hech qanaqa aloqasi yo'q va bu haqda mahalliy matbuotda chiqqan xabarlar asossizdir. Ayni paytda Sankt-Peterburgda chiqadigan Peterburg UZ gazetasi bosh muharriri Ravshanbek Qurbonov tashkilot faoliyatida avvallari ham tekshiruvlar bo'lgani va hozirgi tekshiruvlar avtonomiya g'oyasi bilan bog'liq emasligini qayd etadi.
Men shu prekonferensiyada bo'lgandim. Hozir BDF kulturno-sanoat avtonomiya tuzayapmiz ku. Sankt-Peterburgda avtonomiya tuzish uchun har bir rayonda отделениесi bo'lishi kerak. Keyin городской avtonomiya bo'lishi kerak. Avtonomiya bu выше, чем общественная организация. Как УМИД, да? Umid bitta unaqa obshesional organizatsiya, Umid, Vatan, Turan degan organizatsiyalar juda ko'p. Bitta har kim o'zini nomidan говорить должен hamma gaplarni. Bu shuning uchun ham ko'rib turib, chunki Umiddan oldindan ham ugalovni dela, falsifiy dokumentlar, hamma shunaqa nimalar chiqqandi. Odamlarni o'g'irlashki, как раз bizlarni odamlarga yordam berish o'rniga mana shu ishlarni qilayotgandilar.
Umid tashkiloti aloqador bunga?
Aloqador, shu fontanka ruga chiqsangiz, hamma nimalari qanaqa ishga, qanaqa ugalovni yelazavet qilgani bor. Hamma tomonidan. Fontanka ruda saytiga chiqib Umid olsangiz, diaspora hammasi yozilgan shu yerda. O'zbekcha diaspora, o'zbekcha emas, o'zbekcha obshestvenniy organizatsiya Umid. Shuning uchun hozir prestiji tushib ketgan, o'zbek xalqini prestijini tushiribdi, pastga urib tashladi. Mana shu organizatsiya ham, odamlar ham, boshqalar ham. Shahar yomon ko'radi, O'zbekiston ham bilasiz shunaqa atmosferasi, shunaqa bizlarimizni odamlar oldayapti. Shuning uchun hozir bizlar mana bu situatsiyani o'zgartirib, o'zbek xalqi oldingi qanaqa yaxshi xalq bo'lishi bo'lgandi bu yerlarda. Rossiyada, O'zbekistonda atnashayniz odamlarni pastga tushib ketganda o'zbek xalq eng yomon xalq bo'lgan ruslar uchun. Hozircha shu kunga. Shuning uchun ham hozir professorlar, ushbu odamlar, organ yetakchisi, deputatlar shu nimani ko'rib turib, voqeani ko'rib turib, bu bunaqa bo'lmasligi kerak deb o'zgarmoqchi. Shuning uchun ham Sovet Sovetini tuzdik. Sovet Sovetini ham bu yerda 50 ta odam. Bitta odamni tayladik.
Demak, endi Umidni o'rnida, Umid jamoasini o'rnida yangi tashkilot tuzilyapti, shundaymi?
Yo'q, Umidni Umid Sovetini ishlasa ishlasin. Lekin Umid hech qachon o'zbek xalqini nomidan chiqish kerak emas, o'zini nomidan chiqish mumkin. Umid, nima organizatsiyasi. Aytamanki, bunaqa organizatsiya Umid, Vatan, Turan degan organizatsiyalar ko'p, obshestvenniy organizatsiyalar. Lekin har kim hamma o'zbek xalqini nomidan chiqmasi kerak. Ham shunaqa yomonlik bo'lib turgani uchun ugalovni dela, o'zbeklarni shunaqa odam ekan, o'zlariga yomonlik qilyapti ekan deb ursalar ham tushunibdi-dan bu yerda.
Endi sizlar nima qilmoqchisizlar?
Масса бизлар отдельный автономия БФ выше статус, чем общественная организация. Статусы катта, да, общественная организация так могут быть много общественных организаций. Да. Культурно-национальная автономия битте больше мүмкин. Түшүнөсүзбү? Битте болушу мүмкин. Региондо автономия битте болушу мүмкин. Манака общественная организацияларда mingta bo'lsa mumkin. Endi katta statusi.
Hozir umidda
avtonom.
Sizningcha hech qanaqa nima xavf yo'q o'zbek jamoasidan u yerda?
Yo'q. Beda provinsiya hammasi naоборот, inki zainteresovan o tom, что yaxshi organizatsiya bo'lsa, yaxshi ishlasin, mana bu narsani ishi vapos bo'lmasin deb. Mana shu odamlar, bir ikki odamlar. Mana qilib ajotaj qilib, bir ikki gaplarni o'zini oqlash uchun
manaka ajiyataz kıladı. Yine Üzbek halkına bu yomon bola yaptı da. Ya.
Regnum axborot agentligining yozishicha, Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari nafaqat umid jamoasi faoliyati, balki bu jamoa rahbariga tegishli ekani aytilayotgan O'sh va Yulduz kafelarini ham tekshirmoqda. Sankt-Peterburgdagi 10 minglab o'zbekistonlikni birlashtirib kelgan Umid hamyurtlar jamiyati 20 yildan buyon faoliyat qilib keladi.
20 yil xizmat qildi yo'lasi, 20 yil.
Nechinchi yilda tashkil topgandi?
90-yil.
Endi nima maqsadda o'sha yerda tashkil qildingizlar buni, Alijon aka, tashkilotni?
Bitta nima cholimiz bu yerda urushda bo'lgan, chol o'lib qoladi. Namozga borganimizda hammasi qambag'onlikda u. Hammasi 5-ga, 2-ga tashab bunaqa yurishdi-da. Odam shunday aytdi, jamiyat qilmasak bo'lmaydi, shu jamiyat o'ziga osilar shunaqalardi. Endi urushda uchastka ordenlari bor edi. Jamiyat shunaqalardi o'ziga olib.
Alijon Haydarovga ko'ra, hozir jamoaning 500 mingdan ziyod a'zosi bor. Madaniy ma'rifiy faoliyatdan tashqari Umid hamyurtlar jamoasi Rossiya shimoliy poytaxtiga ish izlab kelayotgan o'zbekistonlik mardikorlarga ham huquqiy yordam berish bilan shug'ullanib keladi.
Gastrobaytlar kelyapti, ularga yuridik poddержка. Hozir har haftada 3 ta o'lik kelyapti.
Ha, O'zbekistongami?
Ha.
Qanaqa o'liklar ular?
Yiqilib tushgan, stroykada boshidan yetishgan, yurak yotqazgan va to'plar urgan.
Aslida u o'liklarni yuborishni ham tashkillashtirgan sizlar O'zbekistonga.
Yo'q, biz aslida yordam beramiz. Sababi bitta o'lik yuborgan 60 ming.
Ha, pulini, pulga?
Ha, uni yig'ish kerak pulni.
Uchta ketadimi har hafta?
Bu bo'lmaydi, to'rtta bo'lmaydi, ikkita har xil. Qatorich bir sababdan o'tadi, biz qo'limizda o'tadi. Xabar borsa masalasi ham yuborishadi borini.
Ayni paytda Sankt-Peterburgda o'zbek tilida chiqadigan ro'znomalar soni yana bittaga ko'paydi. Peterburglik tadbirkor Igor Belousov Markaziy Osiyo o'lkalaridan kelayotgan muhojirlar uchun Turon gazetasini chiqarishni boshlagan. Bundan maqsad shaharga kelayotgan muhojirlarga mehmonda o'zlarini qanday tutishni o'rgatishdir, deydi Belousov.
Эта газета сделана для того, чтобы помочь мигрантам, которые прибывают в город Санкт-Петербург, быстрее адаптироваться в нашем большом городе.
Шахарга келаётган мухожир ишчиларга ёрдам бериш, катта шаҳримизга тезроқ кўникиб кетишларга кўмаклашиш мақсадида бу газетани очдик. Совет иттифоқи парчалангандан кейин Ўзбекистон каби давлатларда одамлар рус тилини яхши ўрганмай қўйган. Бу ерга келаётганларнинг кўпчилиги ҳам рус тилини яхши билмайди. Шунинг учун биз уларга она тилида, ўзларини она тилида маълумот берувчи шундай газетани йўлга қўйдик, деди Белоусов.
Жители сопредельных государств, получилось так, бывших республик Союза, перестали изучать русский язык. Соответственно, они не знают, как себя вести. Эти 20 лет, которые прошли с момента развала, они оказались губительными для образования всех народов Средней Азии с точки зрения русского языка. Поэтому люди, приезжающие сюда к нам в виде трудового мигранта, они не знают русский язык. Им очень тяжело адаптироваться в новой культурной среде, в новой языковой среде. Соответственно, почему бы не сделать некий такой еженедельник, ну, в данном случае, чтобы мы могли рассказывать на родном языке любому мигранту из Средней Азии, что за город, куда он приехал.
Shuning bilan bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.